Jeg hedder Simon, og jeg er præst i Aarhus Vineyard, og jeg har bare glædet mig utrolig meget til at være sammen med jer den her, fordi jeg synes, det er fantastisk at kunne være samlet her på årets første dag og tilbe kongernes konge. Jeg tror faktisk ikke, der er noget vigtigere, man kunne gøre i dag, end lige netop det her. Fordi som vi står lige her, ikke også, på tærsklen til et nyt år, betyder det faktisk uendelig meget, hvad eller retter, hvem vi retter vores blik imod. Hvem kigger vi hen til for mod, for retning og kraft for det nye år? Hvem kigger vi hen til for håb og for trøstning? Jeg ved, at jeg har brug for det. Jeg har brug for, at jeg begynder det her år med at fæstne mit blik på kongernes konge. På herrenes herre, ham som stadig sidder på tronen. Og som ikke har, og aldrig nogensinde kommer til at abdicere. Og tak og lov for det, ikke også? Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, at som jeg har haft sådan gået og tænkt lidt, reflekteret lidt over her de sidste par år, jeg synes, at de sidste par nytårsaftener, jeg har fejret, de har ikke sådan haft helt det samme svung som tidligere. Og det er muligt, at det har noget at gøre med, at jeg er ved at blive lidt ældre, lidt mere træt, og mine børn faktisk også er vågne indtil kl. 12 og sådan noget. Det er muligt, det, men jeg tror faktisk, måske også, at det har noget at gøre med, at vi som samfund og verden bare er et radikalt andet sted, end vi var for bare en 4-5 år siden. Vi befinder os simpelthen et andet sted, ikke også? Et sted, hvor det er lidt sværere at have håb for fremtiden. Et sted, hvor det at have store drømme for det år, som ligger foran os, måske ikke er helt lige så oplagt eller helt lige så lige til, som det var engang. Fordi vi befinder os et sted som samfund, hvor vi efter en ellers ret lang tid med konsekvent fremgang og vækst, nu har bevæget os ind i en tid, som er domineret af økonomisk recession og kriser af den ene eller den anden art. En tid, hvor politisk idealisme og drømme om fred i verden er erstattet af voldsomme splittelser, af nærmest diabolsk polarisering og forfærdelige, umenneskelige krige, som bryder ud for øjnene af os, ikke også? Uden at vi kan gøre hverken fra eller til. Det er som sagt muligt, at det her perspektiv primært handler om, at jeg er ved at blive voksen. Det har jeg en god ven, som er rigtig god til at minde mig om igen og igen. Han hedder Kjeld Dahlmann. Men jeg tror nu alligevel, at det er lidt mere end det. Fordi jeg har fornemmelsen af, at det her det også handler om, at troen på den sekulære drøm er ved at crashe for øjnene af os. Den her drøm, den her illusoriske tro på, at hvis vi bare udvikler os nok som menneskehed, hvis vi udvikler os nok teknologisk eller samfundsvidenskabeligt eller filosofisk, politisk, uddannelsesmæssigt osv. Hvis vi bare udvikler os nok, så vil vi en dag lykkes med at ligesom bygge det her perfekte samfund, det her idealsamfund, hvor vi alle sammen bare vil have det helt perfekt. Det kan også være åh så oplyste, åh så selvstændige, åh så lykkelige, åh så frie. Jeg tror på den drøm, den her utopi, som vi ellers måske godt har kunne falde lidt hen til, ikke også? Faktisk måske tro en lille smule på, at den faktisk skal være ramle for øjnene af os. Jeg tror, vi mærker det. Jeg mærker det i hvert fald. Jeg tror, vi har overværet den dødstød i form af covid-19, som pludselig fra den ene dag til den anden lagde hele verden ned, ikke også? Sidenhen med krigen i Ukraine og alle de voldsomme konsekvenser, som den har for os alle sammen. Og slutlig nu krigen i Gaza. Alle sammen forfærdelige ting. Forfærdelige hændelser, som vi ikke kan gøre andet ved, end bare ligesom at stå og kigge på. Vi kan bare stå og kigge på dem. Vi ser dem bare udspille sig for øjnene af os og erkende, at vi er fuldstændig hjælpeløse, når det kommer til stykket. Vi er fuldstændig magtesløse over for de her ting. Og lige præcis den her erfarede og erkendte magtesløshed, det tror jeg, det er det, som tager pusten for os. Det er det, som lægger drømmen om det sekulære utopia i ruiner. Præcis som det gjorde for vores forfædre og deres Babelstårn. Ikke også? Hvor de ellers får kommet til den konklusion, hey, hvis vi står sammen, så kan vi jo bygge hvad som helst. Så kan vi opnå hvad som helst. Nej, det kan vi ikke. Fordi jo, selvfølgelig skal vi udvikle os som mennesker, som menneskehed på alle mulige fronter. Selvfølgelig skal vi det. Men dybest set herinde, ikke også, der er vi de samme mennesker med de samme problemer. Og jeg kan mærke, at stående lige her nu i ruinerne af det sekulære utopia, den 1. januar 2024, der kan det være svært at være fyldt af tro og håb for et nyt år. Det er langt mere nærliggende, synes jeg, at skrue lidt ned for drømmene. Lidt ned for håbet, lidt ned for troen, fordi hvad er der egentlig at håbe på efterhånden? Hvad er der at tro på? Og det er virkelig ikke langt bedre, måske også lidt mere fornuftigt, og bare sådan lige omfavne en lidt mere kynisk, lidt mere sådan frygtsom måde at se verden på. Fordi er der ikke nok at være bange for? Jeg mener, der skal forfærdelige ting, ikke også den ene nye ting efter den anden. Lige om øjnene, lige omkring os, ikke også? Er der altid ikke god grund til at frygte for fremtiden. Og måske det er, fordi det lige har været jul, at det her, det, at jeg er fyldt af det her, fordi det slår mig altid i advents- og juletiden, at det, ikke også det allerklareste budskab, det som bliver gentaget igen og igen i alle de adventstekster, vi læser, i profetierne fra Esajas, det klareste budskab, det er frygt ikke. Igen og igen læser vi om det. Igen og igen, når vi læser om Jesus i evangelierne, konsekvent møder han mennesker med det. Han siger det til hans disciple igen og igen. Frygt ikke. Og måske så er det fordi, at selvom det slår mig hvert år, hvor jeg læser de her tekster, det her frygt ikke, hvor meget det fylder, hvor vigtigt det er for Gud at sige det til os, så tror jeg alligevel, det har slået mig måske ekstra hårdt, eller provokeret mig endnu mere i år. Fordi hvordan er det, at Gud bare kan komme spangulerende på den her måde, og sige, frygt ikke til os. Altså, Jesus, er du overhovedet opdateret på verdenssituationen? Har du set nyhederne bare én gang det sidste halvår? Eller har du faldet i søvn? Fordi fra mit perspektiv, så er der sandelig god grund til at frygte. For alt muligt. For terror. For krig. For nye og større økonomiske, eller sundhedsmæssige, eller miljømæssige, eller politiske kriser. For stress. For angst. For depression. For at jeg mister mit job, for at mine børn mistrives. For at der ikke længere er nok pludselig tid, eller penge, eller ressourcer. Der er god grund til at frygte, fordi hvis vi skal være ærlige, så befinder vi os jo bare hver især i en lille bitte båd. Og bølgerne omkring os, de bliver bare større og større. Covid og lockdown, ikke? Splash! Kæmpe bølge ind over båden, lige i hovedet på os. Krig i Ukraine, splash! Den lægger os næsten ned. Energi og økonomisk krise, splash, bølgen vælter ind over vores lille båd. Den slår os lige i ansigtet. Krig i Gaza, splash, terror i Danmark, bombetrussel på banegården i Aarhus. Den ene bølge efter den anden skyller ind over vores lille bitte båd. Og som om det ikke var nok, hvad giver de os så at gå ind i et nyt truende år med, hva'? På årets sidste aften, altså at selv Daisy, Hendes Majestæt Margrethe den anden klippen i det danske samfund, grundpillen, nu forlader den synkende skud. Altså, det kan snart ikke blive værre, hva'? Kan det det? Jeg ved ikke, well, det er måske det meste, eller det er måske det mindste af vores problemer faktisk. Men alligevel, jeg synes ikke, det er hjælpsomt. Det synes jeg ikke, Daisy, men jeg forstår det sikkert godt, ja. Lad os prøve at læse fra Matthæus kapitel 8, vers 23. Og hvis I lige har jeres bibler eller telefon, så kan I bare lige lukke øjnene og se den her historie for jer. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjulte sig bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i lidetroende? Der rejste han sig og truede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han? Siden både storm og sø adlyder ham. For præcis 91 år siden, i januar 1933, der prædikede Dietrich Bonhoeffer over den her tekst. Og Bonhoeffer, han var en tysk præst og teolog og modstandsmand. Og for udover det, så var han også en dygtig samfundsanalytiker. Og han havde allerede her i 1933 lugtet, hvor det var på vej henad. Hitler var endnu ikke kommet til magt, det skete først året efter, 1934. Men de tyske folk var allerede slået ind på den her fatale kurs, som i løbet af de følgende år ville lede til ekstrem antisemitisme, udryddelse af handicappede og andre sårbare, koncentrationslejre, massemord, gaskammer og endelig 2. verdenskrig, også, som slog 75 millioner mennesker ihjel og lagde Europa i ruiner de næste mange årtier. Og i Bonhoeffers prædiken, gå hjem og find den, hvis du har lyst, fra januar 1933, der går han direkte efter det, som det hele bunder i for det tyske folk, nemlig frygt. Han har set nok på det her tidspunkt til at forstå, hvad er det for en jernhandske, som er godt i gang med at gribe det tyske folk i struben, så hårdt, at de vil ende som Hitlers slaver. Nemlig frygten. Efter det store børskrak på Wall Street i 33, eller 29 hedder det, der blev Tyskland ramt af en voldsom økonomisk recession, ligesom mange andre steder i verden også gjorde, med massiv arbejdsløshed, med hungersnød, med voldsom fattigdom til følge. Ikke? Også arbejderne og den jævne mand var vrede, de var sultne, men først og fremmest så var de bange. De var bange for fremtiden. De var bange for deres overlevelse. Og da Hitler så træder frem som den her frelser, og får sat gang i industrien, han skaber jobs, og samtidig så udråber han jøderne som fjenden, så ligger næsten hele Tyskland så fladt ned for ham. Men tag ikke fejl af det, fordi Hitler skabte ikke selv det redskab, som han brugte til at komme til magten med. Nej, det var der allerede. Han forfinede og rendyrkede det yderligere til hans egen fordel, men det redskab, nemlig frygten, havde allerede bidt sig fast herinde hos folk. Men der var mennesker som Bonhoeffer, som ikke lod frygten bide sig fast. De lod ikke frygten blive determinerende for deres handlinger og deres accept af nazismens rædsler. Og i dag, hvor vi forhåbentlig ikke står over for en tredje verdenskrig, det tror jeg ikke, men alligevel kan spejle os i mange af de her dynamikker, der må vi spørge selv, hvad var det, som gjorde, at Bonhoeffer og andre ikke lod sig gribe af den frygt? Hvad var det, som gjorde, at han valgte en helt anden vej end næsten hele resten af det tyske folk? Han var faktisk, det er en vild historie, men han var faktisk med til at planlægge et attentat mod Hitler, som jo så mislykkedes, men så blev han smidt i fængsel og sådan noget. Jeg tror, at den her lille historie, som vi læste før, den illustrerer lige præcis, hvad det var, som Bonhoeffer klyngede sig til. Det var nemlig en tro på, at selv når bølgerne er på det højeste rundt omkring os, selv når vores egen lille båd virker så forsvindende lille og skrøbelig, og ser ud til at kunne gå under når som helst, at lige der, også selvom man ikke kan mærke det, der er Jesus med i båden. Jesus er med i båden. Det kan godt være, at han sover. Men han har ikke forladt den synkende skude. Han har ikke abdiceret sin trone. Også selvom han ikke lige stiller bølgerne sådan her med det samme, sådan som vi gerne vil have. Også selvom vi kan se, hvordan verden rundt omkring os bare kører mere og mere af sporet, og det kan være svært at bevare håbet. Bonhoeffer forstod, at den eneste modgift til frygt, det er tro. Det er troen på, at Gud selv er med i båden. At han virkelig er Immanuel. At han er Gud med os. Prøv at høre, hvordan han indledte den her prædiken den januar i 1933. Det lyder sådan her. The overcoming of fear. Det var så på tysk. Nu har jeg det på engelsk. Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Jeg har det på engelsk. Anyways. Han var tysker. Ja. Okay. Det kommer her på engelsk i hvert fald. The overcoming of fear. That is what we are proclaiming here. The Bible, the gospel, Christ, the church, the faith, all are one great battle cry against fear in the lives of human beings. Fear is, somehow or other, the arch enemy itself as ærkefjenden. It crouches in people's hearts. It hollows out their insides until their resistance and strength are spent and they suddenly break down. Fear secretly gnaws and eats away at all the ties that bind a person to God and to others. And when in time of need that person reaches for those ties and clings to them, they break and the individual sinks back into himself or herself, helpless and despairing, while hell rejoices. Prøv lige, præster og teologer, prøv lige at komme op med en lignende åbning til jeres næste prædiken. Det er virkelig lige på det her. Men jeg tror, grunden til, det er så stærkt, det er jo fordi, det her det er ikke bare teori eller teologi for Bonhoeffer. Vel nej, den her karakteristik af frygtens magt, som han beskriver her, den så han udspille sig for fuld power omkring sig. En hel nation var ved at blive grebet af den. Han så det i hans venner, i hans familie, i kirkegængerne, i hans kirke, i hele det tyske samfund. Der så han, hvordan det her det var ved at ske. Og det ledte ham til den her ekstremt kraftfulde og radikale indledning, som jeg synes er helt fantastisk. The overcoming of fear, that is what we are proclaiming here. Altså underforstået, det er, hvad vi som kirke må prædike igen og igen. Igen og igen. Fordi vores fjende arbejder altid med vores frygt. Om det er frygt for fremtiden, som får os til at ligesom trække os tilbage, putte os med vores liv, gør, at vi ikke rigtig kaster os ud i kampen. Om det er frygt for, at der ikke er nok, som gør os nære, får os til at hamstre, får os til at samle i lade frem for at dele med hinanden. Om det er frygt for andre mennesker, som resulterer i fordomme og racisme og fjendehed og krig. Om det er frygt for, om Gud er god, sådan som det var for Eda og Adam, som til sidst tvinger vores hånd til at række ud efter den forbudne frugt, fordi vi frygter, at Gud dybest set ikke under os det gode liv, og at vi aldrig vil få det, vi virkelig længes efter. Frygt er på den ene eller den anden måde ærkefjenden selv, siger Bonhoeffer. Og lige netop derfor kommer Gud til os igen og igen og siger, frygt ikke. Fordi Jesus ved, at frygt æder os op indenfra. At frygt forkrøbler os, handlingslammer os, isolerer os, ødelægger vores evne og kald til at elske som mennesker. Både som individer og som samfund. Ikke også? Og ved I hvad? Lige netop derfor har vores verden og vores samfund desperat brug for mennesker, som tør at tro. Som vælger troen frem for frygten. Som ikke bliver handlingslammet. Eller lægger sig ned, vel? Eller som går med på en eller anden panisk stemning. Verden har brug for os. Mennesker, som tør at tro. Og ikke bare med vores hoveder eller vores hjerter, vel? Nej, men med vores liv. Med vores ord, med vores handlinger. Som tør at tro og træde ud og risikere noget. Som tør at råbe op, når vi ser uretfærdighed herske. Som tør at gøre en forskel i vores handlinger. Som tør at være generøse og dele ud af det, vi har fået. I troen på, at Gud nok skal sørge for os. Som tør at række ud og hjælpe, når der er brug for det. I stedet for at putte sig derhjemme med frygt for det ene eller det andet. Vi er alle sammen skabt til at leve fuldstændig uden frygt. Ikke også? I tæt forening med skaberne og med hinanden. Med et barns tillid til vores himmelske far. Men det går i stykker i syndefaldet. Ikke også? Og frygt og skam, egoisme kommer ind og griber skabningen i struben. Og det er derfor, verden ser ud, som den gør. Men Gud kom selv til os og overvandt frygten med kærlighed. Den fuldendte kærlighed fordriver frygten, siger Johannes i sit første brev. Ikke også? Og jeg tror, det er underforstået. Det eneste, som kan rive os, som kan rive skabningen ud af frygtens jerngreb, det er Gud selv. For kun han er fuldendt kærlighed. Og netop derfor så kom han til os, og han demonstrerede den kærlighed i kød og blod. Han viste os, hvordan man lever et liv i kærlighed og tro. Og ikke lod sig dominere af frygt. Han viste os det ultimative på korset, hvor stor hans kærlighed er. Og han viste os, hvordan den kærlighed faktisk kan overvinde alting, selv døden. Og en dag så skal verden genoprettes fuldt ud, og vi skal leve fuldstændig uden frygt på den nye jord. Sammen med ham, den dag, hvor han skal være alt i alle, og vi skal være badet i lyset fra hans kærlige ansigt. Ikke? Men vi behøver ikke at gå og vente på den fremtid. Nej, fordi Jesus blev menneske, og demonstrerede Guds kærlighed og bragte Guds rige til os sådan, så at vi allerede nu i tro kan træde ud i den virkelighed. Vi kan træde ud i den fremtid. Vi kan leve liv, som ikke er domineret af frygt. Og det betyder ikke, at vi aldrig vil blive bange. Det gjorde Jesus også. Jesus blev også bange. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi vil lade frygten determinere vores handlinger, vores valg, vores prioriteringer. I troen, så kan vi overkomme frygten i vores liv. The overcoming of fear, som Bonhoeffer kalder det. Og mit spørgsmål og min udfordring til dig og til mig selv, for den sags skyld, her på dørtærsklen til et nyt år, det er, skulle vi beslutte os for at vælge troen frem for frygten? Prøv at tænk på, om vi som sidder her i dag valgte troen. Og efterfølgende, hver eneste dag i resten af det her år. Ikke? Jeg mener ikke bare troen med vores hoveder eller vores hjerter. Nej, hvad nu hvis vi lod den tro komme helt herud? Herud. I vores munde. I vores tale. I det, vi kommunikerer ud til verden omkring os. Hvis vi talte tro, hvis vi talte håb. Hvad nu hvis vi lod den tro komme helt herud i vores hænder? I vores handlinger. I vores prioriteringer. Og helt herud. Der er langt ned. I vores fødder. I retningen på vores liv, i vores beslutninger. Tænk, hvis vi har levet liv. Som om, at Jesus virkelig er med i båden. Tænk, hvis vi kunne stå her om et år, 1. januar 2025, og kigge tilbage på et år, ikke også, hvor vi havde valgt troen over frygten, i de små ting og i de store ting. Hvad ville der ikke være sket? Hvordan ville det ikke have påvirket vores relationer, vores arbejdspladser, vores studiemiljøer, os selv? Og må ikke vi selv og folk omkring os, vil stå undrende tilbage, ikke med blikket rettet mod os, men imod Jesus. Han som alene er fuldendt kærlighed, den kærlighed, som fordriver frygten, og tænke, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham. Det tror jeg. Godt nytår til alle sammen.
Og tak.
Og nu vil vi gerne simpelthen træde ud i det her, allerede nu, og bede sammen. For vores by, så kommer I ikke op, Jørgen og Jane, og har I ikke lyst til at stå op? Fordi jeg synes, noget af de stærkeste ved at mødes på den her måde, det er det samme også, når vi skal have Evangelisk Alliance i næste uge, det er jo det her med, at vi ikke bare er én kirke, vel, som er på en eller anden mission. Nej, vi er et helt folk. Vi er Guds folk. Og der er en by og en verden, som venter på os. Så lad os gå ind i forbøn nu.
Himmelske Far, du kender os, og du elsker os sådan helt rigtigt. Allerede før vi blev til at kunne gøre noget som helst. Og stadigvæk, når vi igen og igen er hjælpeløse. Herre, vi beder for de allermindste i vores by. Vi beder dig for alle børn, dem der er blevet født og dem der ikke er født endnu. Og vi beder dig for alle de voksne, der skal tage vare på dem. Jesus, vi beder dig for dem, som føler sig små, usynlige og oversete. Dem ser du, og du elsker dem. Og hjælp også med at få øje på den mindste, på den udsatte. Den, der føler sig så skrøbelig som aldrig nogensinde før. Hjælp os at værne og elske om alle liv. Sådan som du også værner om os og er med os alle dage. Fordi du er den, som var og som er og som kommer. Amen.
Jesus, vi kommer til dig og beder for vores øvrighed, vi beder for vores regering, vi beder for vores byråd, vi beder for alle dem, som har autoritet og dem, der er beslutningstager. Jesus, vi beder dig om din visdom og måde fra dig til at træffe rette beslutninger. Jesus, jeg beder dig også om gode rådgiver. Jeg beder dig om nogen, som er tæt på og som bringer dit perspektiv ind i politikernes liv, Jesus. Du siger, at når vi er mange, så er der et godt råd, så kan man finde gode løsninger. Her jeg beder dig om at vores politikere lytter, og at de hører fra dig, Jesus. Også gennem andre mennesker, eller selv fra dig. Jeg har lyst til at vedsigne vores regering og vores byråd, alle dem, der har taget ansvar for vores land og vores by. Tak, at du vedsigner dem, og du passer godt på dem. Tak, at du bevarer dem også mod al ondskab. Jesus, vi takker dig også for dronning Margrethe. Tak for den tid, hun har været dronning. En fantastisk dronning, en fantastisk forbillede. Vi kan se, at du har virkelig velsignet hende. Og tak, Jesus, også for den afslutning, hun har selv valgt. Tak, Jesus, for alt det gode, hun har gjort for det her land. Og vi beder for det kommende regentpar, at du velsigner Frederik og Mary. Tak, Jesus, at du møder dem personligt. At de får et personligt møde med dig, og at de bliver lige så gode regenter for vores nation. Her vi beder dig om, at den tid, vi går ind i, at den bliver præget af dit velsignelse, af din velsignelse her. Amen.
Jesus, så beder vi slutligt for din kirke her i byen, i Aarhus og i Danmark og ud over hele verden. Vi beder om, at du må bevare os, at du vil lad en masse mennesker få lov til at kende dig, Jesus, at vi kan få lov til at tage imod dem. Men først og fremmest, så vil vi bede for nu, at du vil hjælpe os til at træde ud i tro. Vi har fået et fantastisk mandat fra dig, Gud. Vi har alt det, vi har brug for. Du er selv med os. Men du ved også, hvordan det er at være menneske. Du ved, hvordan vi kan nemt blive hæmmet af frygt og vantro og alt muligt andet. Men vi beder om, Jesus, vil du styrke os? Vil du give os et større tro? Og ikke bare en tro i vores hoveder eller vores hjerter, men en tro, som kommer ud i vores liv. En tro, som der bliver handlinger bag, prioriteringer bag. Jeg beder for, at mennesker i det her rum må tage radikale valg for dig og for dit rige i løbet af det næste år. Vi beder for, nye kirker må blive plantet. Vi beder for nye former for ministries eller tjenester, at nye befolkningsgrupper, de små og de mindste, må blive mødt, Jesus, af os, af din kirke. Vi beder for, at vi må træde ud i det mandat, du har fået os i forhold til at bringe dit rige også konkret igennem helbredelser. Der er så meget brudhed i den her verden, Jesus, og vi har faktisk fået givet et mandat for dig, så vi beder om, vil du hjælpe os til at træde ud i det. Vi er ikke perfekte, vi er svage, vi er små, men det er dig i os. Det er dig i os, Jesus, og du er Emmanuel, Gud med os. Hjælp os at træde ud. I dit eget navn. Amen.
Amen.
Amen. Endnu en gang tak til Simon. I må gerne blive stående. Vi skal fortsætte med at synge sammen. Og mens vi gør det, så vil det også være en mulighed for at blive bedt for. Hvis du siger, jeg